Йдемо до проповіді Божого Слова. Радий, що дає Господь можливість бути з вами. Минулого тижня, якраз на святкові дні, вперше мене додому відпустили, побачив рідних, церкву, знайомих, так приємно. Ви знаєте, от слухаю, як брати говорять, моляться, спілкуюсь, і так для себе певні істини, знаєте, ловлю. Як каже брат Олег, каже, 11 років буває лише враз в житті. Я думаю, ну 100% істина, ніколи навіть про це не думав, ви знаєте, як це треба от кожен рік свого життя цінувати. Але потім сиджу так і думаю, ви знаєте, а то в залежності, з якого то дня рахувати. Тому що є ще один день народження в Божих людей, коли вони народилися вдруге від Господа, і коли вони почули від Господа, ти моя дитина, ти мій син чи ти моя дочка. Пам'ятаєте, як Никодим, такий чоловік, дуже мудрий, дуже вчений, грамотний чоловік, прийшов до Ісуса Христа вночі поклонитися і сказати йому слова, там, пам'ятаєте, як починається їхній діалог, що я знаю, що ти від Господа прийшов, таких діл ніхто не робить, а Христос зразу без прелюдій каже, тобі треба народитися вдруге. Чоловік стоїть грамотний, дорослий, і слухає, як друге народиться, каже, що мені, війти в утробу матері? Так, відповідає, як думає. Тому що Христос каже, коли людина зустрічається з Господом і визнає, що Ісус є Господь, кається в своїх гріхах, це її другий день народження духовний. І я так слухаю брата Олега, думаю, стопка, з якого дня рахувати? З якого дня рахувати? Тому, знаєте, щасливі ті люди, котрі мають два дні народження. І вони святкують перший раз, кожного разу в рік, вони рахують день, коли вони від батька, від матері народилися. І особливий день в їхньому житті, коли вони згадують, а сьогодні мій день покаяння, спасіння, сьогодні народився від Господа. Тому ми багаті з вами, ми маємо в рік два дні народження, брати і сестри, так? Два дні народження. Хто пам'ятає свій другий день народження? Алілуя, слава Богу. Ну, то ви, значить, дві причини приносити торт два рази в рік в зібрання. Оце, знаєте, що? Ну, на що? А що? Ну, ми так, розумієте, а ми так. Слава Ісусу. Ви знаєте, продовжую, я, напевно, буду в темі ще пасхальній говорити сьогоднішню проповідь, тому що ще є той час, коли ми вітаємося, і сьогодні Христос воскрес, і відповідаємо воістину воскрес. Ви знаєте, я згадую своє дитинство, коли ми їздили в село там до бабусі, і там на Різдво, і на Пасху. В основному ми часто їздили, в основному такі величні такі дати, це було Різдво і Пасха. І коли ти біг по вулиці, і там старші люди йшли, і ти думаєш, вони до тебе кажуть, там Христос народився, ти думаєш, що сьогодні відповідати їм? Чи воістину воскрес, чи славімо Його, знаєте? Бо тут для тебе, що Різдво, що Пасха, це було що? Ну, ти не розрізняв ці дні. Ну, ти для тебе це все було якісь такі привітання особливі, треба щось зрозуміти. Ну, зараз ти знаєш, що якщо Христос воскрес, то Він воістину воскрес. Якщо ми проголошуємо це, знаєте, як я перекладаю це деколи на звичайну розмовну людську мову. Коли ми вітаємося, Христос воскрес, воістину воскрес, ми проголошуємо з вами, що ти знаєш, брат, смерті немає. Кажемо, воістину смерті не існує. Це величезні слова. Ми один одного вітаємо привітанням то, що смерті насправді не існує, є якийсь перехід. Тому що якби смерть існувала, ну то в принципі, як пише посол Павло, віра ваша яка? Марна. Каже, якщо ви не вірите, що Христос воскрес із мертвих, якщо ви не вірите, що є воскресіння, то ви збираєтесь намарно, ви намарно радієте, ви намарно молитесь, намарно співаєте, намарно Біблію читаєте, бо рано чи пізно це все закінчиться. Ніякої з того ж доцільності немає. Но все ж таки християнство то є особлива така, як ми сьогодні говорили, і віра, і надія на землі. Коли людина, вірячи в те, що Христос воскрес з мертвих, має надію, що її життя тут не закінчується тими якимись обмеженими кількістю роками, які вона здається, що як їх багато, ніби 80, ніби 90, ніби 120 навіть. Але все рівно вони закінчуються. А ви знаєте, Христос прийшов до апостолів в день воскресіння. Двері ж їхні були написано страху закриті. Вони ходили з Божим Сином три роки. Вони чули Його проповіді, вони чули Його вчення, вони бачили чудеса, по воді ходили, бісів виганяли. Ну а коли Він прийшов в новому тілі, коли Він, верніше, навіть спочатку на хресті просто помер смертю звичайної людини, для них це вже було щось незрозуміле. Вони перелякалися, як так, ходили ніби з Сином Божим, стільки всього робили, чули, знали і бачили. Він раптом помер на Голгофі і нічого не відбулося. І ви собі уявляєте трагедію, розпач людей, котрі покинули все і три роки ходили з учителем. Уявіть собі, що до вас прийшов Господь і каже, кидай все, іди що? Іди за мною. Всі покидали все. і Петро, Андрій, і рибу, і човен, і батька, і сім'ю, все покидали, повністю все. 3 роки посвятили. Яке ж розчарування, пам'ятаєте? Петра завжди, готував одне, говорю за інше, так завжди так буває. Ви знаєте, як в Петра завжди був такий, як я його називаю, єврейське запитання, єврейський вопрос. Він час від часу підходив до Христа і розумів, що він щось залишив. Він щось поміняв в своєму житті. Він підходить одного разу до Христа і каже, ну ми залишили все. Пам'ятаєте, що він його питає? А що нам з того що? Що нам з того буде? Ми такі люди, що ми ніби не євреї по плоті, ми українці, ну українці такі самі. Вони, коли щось міняється, щось вони залишають, щось вони міняють, кудись вони йдуть, щось в житті міняється, завжди ми ставимо питання, а що мені з того що? А яка моя вигода з того? Їх просто цікавила земна вигода. Ну що вони набудуть? Ну, можливо, вони якимось в Єрусалим війдуть разом з Христом, він стане якимось там прем'єр-міністром, вони здобудуть якусь славу, якусь повагу людей, якісь портфелі. А він їх веде і розуміє, що все, що здобудуть вони на землі, то гоніння, муки по плоті, а потім що? А потім воскресіння. Аж потім воскресіння. Вони того не розуміють. І ясно, що в них трагедія. Уявіть собі, розіп'яли Ісуса Христа, вони нічого не здобули по земному, нічого не здобули. Нема учителя, що робити? Ну ясно, що пішов в дім та й закрився зі страху. Бо ти думаєш, якщо вчителя твого взяли, то можливо завтра що? І за тобою прийдуть. Трагедія, розпач. Аж поки вони не побачили Ісуса Христа воскресло, котрий 40 днів написано, 40 днів в новому тілі вчив їх про Царство Боже. Оце знаєте, коли святкують в традиційних церквах 40 днів. Звідки це пішло? От після смерті людини. Тому що вичитали в Біблії, що Христос на землі ходив 40 днів. І вони подумали, що напевно кожна людська душа 40 днів що? Ходить напевно по землі, потім на небеса йде. Но Христос в воскреслому новому тілі 40 днів ходив на землі. Це зовсім інакше, перемігши смерть. Але такі дивні і цікаві речі, якщо ми розуміємо Писання, знаємо, чому вони приходять деколи в нерозумінні до людей. Отже, брати і сестри, свято Пасхи, велике свято, котре святкував єврейський народ. Ви знаєте, є одна річ, котра 100% поєднує нас з цим народом, по плоті українців і єврейський народ. Це то, що всі їхні свята і всі наші свята тісно пов'язані з їдою, зі споживанням їди. От ви знаєте, в них всі великі свята, от свято Пасхи, починалося з постанов, котрі стосувалися чого? Їди, споживання їди. Тобто всі ці алегорії, всі ті образи, котрі насправді носили духовний зміст, всі були спочатку в їді. Їм треба було приготувати пасхального кого? Агенця, це пасхальну ніч. Тобто там було конкретне повеління, як він має бути приготований, який це має бути агнець. Що він має бути без хвороби, без пороку, такого-то віку, що він має бути приготований в таких-то травах. Там які трави були, хто пам'ятає? Гіркі трави там були приготовані. Разом з гіркими травами був приготований хліб опрісночний, без закваски. Тобто все це було чітке повеління. І після того, хто пам'ятає, коли в них було чітке повеління про те, як приготовити ягня і як його споживати вночі, вони до ранку повинні були споживати його, одразу в ту саму ніч в них починалося інше велике свято, котре було тісно пов'язане з Пасхою, і його не можна було один від одного розривати. Свято називалося, хто пам'ятає як? Опрісноки. 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 Давайте прочитаємо, щоб ми згадали. Вихід, 12 розділ з 15-го вірша. 12 розділ з 15-го. Ви Огієнка читаєте, так?
Так.
Добре. Читаємо тоді Огієнка. Перед цими віршами, щоб ми довго не витрачали час, є постанова, як приготувати пасхального агенця. От його треба спекти, його треба з'їсти. І далі продовжується настанова Божа до народу ізраїльського. 7 днів будете їсти опрісноки. Але першого дня зробите, щоб не було квашеного в ваших домах, бо кожен, хто їстиме квашене від дня першого аж до дня сьомого, то буде витята, тобто знищена душа та з Ізраїля. Це стосується споживання їди. Дивіться, як важливо, як цікаво. Крім того, що вони мали їсти пасхального агенця, наступні 7 днів, тобто великий такий період, тиждень, В Біблії так все дуже такими седмицями поділено, як розуміння того, що це певний період взагалі, тобто створення світу, це 7 днів, тобто певний період, який носить якийсь логічний зміст взагалі. І дивіться, поїдання агенця не закінчувало свято Пасхи, а навпаки починалось. З цієї ночі починався новий період і новий етап в житті ізраїльської сім'ї, ізраїльського народу, котрий тривав 7 днів. А з воскресінням Ісуса Христа в реальності, з Пасхою Новозаповітньою, на землі почався величезний період, котрого раніше ще не було. Цей період називається благодать. Коли кожен грішник може в будь-який час, вже не належачи до певного якогось визначеного народу, не потрібно робити якісь певні обряди, в якесь конкретне місце ходити, будь-який грішник на планеті Земля, коли почує благу звістку про Сина Божого, через благодать може покаятися і унаслідувати вічне життя. Такого раніше на планеті Земля нікого не було. Але дивіться, вертаємося сюди, до цих віршів. Включіть ще раз цей вірш, будь ласка. Їм потрібно було зі всією їжею, котра була в їхніх домах, одну важливу річ зробити. Всю закваску, все квашене, вилучити, а залишити тільки прісне. Господині, що таке закваска? Хто знає? Дрожжі. Що ви робите з дріжджами, коли ви положили на ніч, наприклад, дріжджі в кастрюлю велику, маленький кусочок дріжджів і кусочок тіста маленького? Що буде там до ранку? Воно піднімається, так? Воно збільшується. Яка суть закваски? Для чого використовувати її? Щоб збільшити, щоб заповнити весь об'єм якоїсь посудини, да? І щоб оці дріжджі розмножилися, заповнили весь об'єм тіста. Да? Тепер дивіться, яке цікаве повеління. Починається Пасха, починається пасхальна ніч. В ту ніч вони повинні були всю закваску, котра була в любій якійсь їжі в домі, вилучити з повністю на 7 днів, на тиждень з дому. При цьому це було таке важливе повеління, що якщо би хтось залишив цю закваску в домі, чим би це завершилось? Душа це має знищена бути. Ну нічого собі, думаєш, що за таке? Для чого? До чого тут закваска взагалі? Яке свято таке незрозуміле, таке важливе, все пов'язане з їдою. Тому що їсти можна було тільки що. 7 днів будете їсти опрісноки. Тобто їжу без закваски. Пам'ятаєте, що перед тим кілька віршів вище було написано, що коли ти зготуєш агенця, то також зготуй хліб без закваски, опрісночний хліб. Маца, так? Хліб без закваски. Тобто є закваска, як суть тут просто, поки що без розуміння духовного, просто їжа, яка заквашує іншу їжу, так? І дивіться, яке чітке було повеління. Давайте далі ще кілька віршів прочитаємо після цього 15-го. А першого дня будуть у вас священні збори, і 7-го дня священні. Починалася Пасха 14-го Нісана, і потім 7 днів тривала. 21-го закінчилось, 7 днів. Свято взагалі певний період, тобто, знаєте, завжди, коли Бог спасає людину, він не просто її спасає і все, а він для чогось її спасає, він хоче її змін. Бог спас не просто так, щоб ми раділи, що ми спасені, алілуя, слава Богу. Бог міняє, хоче міняти нас, він тебе міняє, він тебе спасає, і потім тобі дає час що робити? Мінятися, служити, тобто є якась ціль твого спасіння взагалі. І тому свято Пасхи тривало 7 днів, певний визначений період, тільки називалося вже продовження, це опрісноки. Опрісночний період, опрісночний дні. А першого дня будуть у вас священні збори, і 7-го дня священні збори. Жодна праця не буде робитися в них. Тільки що їсти кожній душі, те єдине робитимете ви. Ну, свято для українців просто, ну ви розумієте? Нічого не робити і їсти. Ну що ні? Ну, браття, сестри, ну просто чудово, ви знаєте? Ну мені подобається, от що-що, а десь спільність з тим народом відчувається. От нам що, любий день, дай нам вихідний, дай нам любе свято. Знаєте, як ми раніше були з вами невіруючі всі більшість? Ну, ми ніби віруючі були, да? Любе свято релігійне, ти не знаєш, що це за свято. Ну, тобі вихідний дали, ще їсти можна. Ну, мене більш нічого не цікавило, да? Як там, яке ми сьогодні свято святкуємо? Мені все рівно. Вихідний дали, ще їсти можна. Класно. Но тут чіткі повеління Божі для Божого народу. І стосувалося воно насправді життя людини. Бо хто би не дотримувався цих опрісноків днів, а з'їв би квашене, Бог сказав, ця душа винищена буде з народу. Ну, і думаєш, як так? Що ж це таке? Чому до їжі, до споживання їжі, прям залежить твоє життя? Яка взагалі різниця, що їсти? Хочеш їж то, хочеш не. А в них все було чітко, вимірено, все чітко, мало якісь божі рамки. Давайте далі прочитаємо. І ви будете додержувати опріснокі, бо саме того дня я вивів війська ваші з єгипетського краю. І будете додержувати того дня в ваших родах, як постанови вічної. Далі. Першого місяця, 14-го дня місяця, будете їсти опріснокі аж до вечора дня 21-го того ж місяця. Тобто 7 днів. Це найбільше свято, одне з тих свят, котре починалося взагалі кожен рік, річний період, річний цикл, це був цикл різних свят. Перше свято було це першого місяця, 14-го дня, це Песах. Це свято зміни, свято перемоги, свято переходу від смерті до життя. Далі, брати і сестри. 7 день квашене не буде знаходитись у ваших домах. Чітке повеління. Бо кожен, хто їстиме квашене, то буде витята душа та з ізраїльської громади, чи то серед приходьків, чи то тих, хто народився у краї. Дуже серйозне повеління. Далі. Жодного квашеного не будете їсти в усіх ваших оселях, будете їсти опріснокі. Тобто їжа без закваски. І все. На цьому це чітке повеління, котре йде після того, як треба приготувати агнця. Тепер ми повертаємося на 1000 років чи 2000 років, не знаю, вперед, після цього епізоду. І ми живемо умовно собі, уявляємо життя Ісуса Христа, котрий всі роки приходив на, взагалі таке в них було цікаве повеління в Ізраїлі. Вони тричі на рік, на всі великі свята. Перше це було Пасхи і інші релігійні свята. Всі чоловіки мали приходити в Єрусалим на поклоніння Господу. Пам'ятаєте, коли одного дня на свято прийшов Христос, і там міняльники біля храму продавали голубів, оце він гроші, це все розкидає. Я колись думав, при чому тут обмінний пункт вже був в ті часи, стояв біля храму. Єврейський народ, котрий постійно жив в розпорошеннях, так історично склалося, що вони під час розпорошення все ж таки якісь люди рано чи пізно залишалися жити в тій країні, де вони були. Тобто єврейський народ – це народ, котрий не асимілюється, тобто він дотримується своїх традицій релігійних, в будь-якій точці земної кулі, де вони є, їм дуже важко асимілюватися. І от вони знали, пам'ятали повеління, що їм треба було тричі на рік приходити в Єрусалим на велике свято. І ось всі вони приходили на це свято, і, звичайно, з інших народів вони приходили. Треба було приносити жертви. Щоб жертви з собою далеко не нести, їх можна було одразу що? Купити в храмі. І оскільки в храмі там все куплялося, продавалося, а ти мав інші якісь монети, зовсім інакше, ніж ходили в Єрусалимі, ще тоді був Рим, завжди там що промишлялося? І обмін був валюти, і жертви продавалися, і якась їжа. Тобто всі оці їхні речі, котрі стосувалися жертвоприношення, насправді перетрутся на величезний бізнес релігійний. І ясно, що Христос це все що робить. Розганяє батогом то все, тому що він розуміє, що вони роблять якісь речі, не розуміючи їхньої суті. А Бог завжди переживає за те, щоб ми суть зрозуміли того свята, а не просто робили якісь обряди. Тепер, брати і сестри, дивіться. Христос своїми учнями, оце коли ми кажемо таємна вечеря, так люди називають, або остання вечеря Ісуса Христа своїми учнями, це взагалі була унікальна історична подія, унікальна історична вечеря. Тому що на тій вечері, пам'ятаєте, що вони споживали агнця? Їли вони пасхального агнця на тій вечері? Звичайно, вони кожного року виконували цю постанову, яка була дана Мойсею. І вони кожного року на День Пасхи приходили і по своїх сім'ях, родинах готували цього пасхального агнця. І звичайно, що Ісус так само їв цього пасхального агнця щороку із своїми батьками, а потім вже і з ким? І з апостолами, з учнями. Але ця вечеря була унікальна тим, що це був перехід від Старого Завіту до Нового Завіту. Коли суть пасхальної жертви старозаповітній взагалі втрачала свій зміст. Тому що вони не знали, що вони споживають вечерю з тим, хто насправді є Пасхою новозаповітньою. І це була унікальна вечеря в тому, що вони сіли за стіл, де на вечері був приготований звичайний пасхальний агнець з гіркими травами, з тими чашами, з тим всім, що було, що по старому завіту потрібно було робити. Но пам'ятаєте, як написано? А після вечері Христос став, там ніби дві вечері було в одній вечері, розумієте? Пам'ятаєте, після вечері, тобто вони сіли зазвичай, як було щороку. Пам'ятаєте, вони входять в Єрусалим, і починається з того, що, давайте зараз прочитаємо, Матвія, це в кожному майже в новому, в Євангелії є, Матвія 26 розділ, 17 вірша. 26.17. А першого дня опрісноків учні прийшли до Ісуса і сказали йому: «Де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі?» Яке свято починається?
Опрісноків.
Опрісноків. Дивіться, дні опрісночні. Першого дня опрісноків, коли заклали пасхальну агень, це два свята. Пасха і опрісноки, які тривали 7 днів. В цей день приходять учні до Христа і кажуть: «Господи, як зазвичай, як ми знаємо, що в цей день готують пасхальну агенця, де хочеш, щоб ми приготували Пасху тобі спожити?» За яку Пасху вони говорили? За звичайну старозаповітню, котрий вони щороку споживали з Ісусом Христом. Вони їли пасхальну агенця. Вони й гадки не мали, що ця вечеря буде кардинально від інших всіх відрізнятися, і що ця ніч буде ніч, коли новозаповітній пасхальний агнець буде взятий від них. Тому що вони після вечері куди пішли? В Гефсиманію за Ісусом вже що? Прийшли, вже взяли новозаповітню Пасху, яка була приготована до що? До заклання. Вони цього всього нічого не розуміли. Зазвичай, кажуть: «Ісус, ну от ми прийшли в Єрусалим, пасхальні дні, починається велике свято, де нам пасхальну агенця приготовити?» Ну я спеціально це місце показую вам, щоб ви розуміли. А першого дня опрісноків. Тому що крім того, що вони їли пасхальне м'ясо, пасхального агенця, вони ще в 7 днів, починаючи з цього дня, не мали права не їсти ніякої їжі, ніякого хліба за кваскою. І весь хліб, який був?
Прісний.
Опрісночний, прісний. І тому після вечері, там далі, коли ви читаєте Євангелію, почитаєте собі, після вечері Христос встав і каже: «А тепер сприймайте тіло моє, да? І кров мою», дає їм вже нову заповітню вечерю, суть новозаповітньої вечері. Мало хто з них ще розуміє, що відбувається. Що зараз це буде ніч зради. Що через кілька днів, що вони завтра всі зі страху розбіжуться, бо і Христа розіпнуть. Що через кілька днів вони побачать його в новому тілі воскресло. Що ще через певний час на землю прийде Святий Дух. І вони вже без страху будуть стояти і проповідувати. Згадайте Петра, котрий вночі в Гефсиманській втікав, боявся, зраджувався Христа. І того самого Петра, коли прийшов Дух Святий, котрий сміливо вже стояв і проповідував в день П'ятидесятниці про Ісуса Христа. Вони нічого цього не знають. І їм на цій вечері, в ці опрісночні дні, Христос, в цій опрісночні вечір Христос розказує про тіло і кров. Дає їм хліб, написано. Ну хліб там вже був ясно, що опрісночний, прісний, тому що хліба з закваски вони вже не їли, починалися опрісноки. Дає їм хліб, каже: «Це тіло моє, котре за вас ламається». Дає вино, каже: «А це кров нового заповіту, котра проливається за багатьох». Унікальна вечеря. Від старої вечері вони вже відходять. Останній раз вже її їдять і потім споживають нову вечерю. Але давайте вернемося все ж таки до опрісноків, тому що моя тема сьогодні більше про опрісноки. Про пасхальну агенця ми говоримо часто, ми знаємо. Ми пам'ятаємо, що Іван, котрий побачив Ісуса Христа, в Дусі Божому проголошує, пам'ятаєте, такі прощі слова написано? Він каже: «Це агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу». Пасхальний агнець, котрий тоді був принесений в жертву, щоб єврейський народ спасти. І як алегорія, Христос, котрий тепер спасає вже не тільки свій народ, а кого? Всіх грішників, котрі повірують, що це дійсно прийшов Син Божий, і там на Голгофі помирає за їхні гріхи. І Іван каже: «Це агнець Божий», ось новозаповітня Пасха ніби, котра приноситься в жертву за гріхи всіх людей. Але давайте вернемося до опрісноків, тому що тут заховано стільки багато цікавого для нас. Що ж насправді Бог мав на увазі, і чому такі були вимоги кардинальні до єврейського народу прямо не їсти нічого заквашеного, а тільки опрісноки оцих 7 днів? Яка суть взагалі цього всього? Тому що ми розуміємо, що за всяким релігійним обрядом все ж таки має бути якийсь зміст, якась суть. Кожна думаюча людина, рано чи пізно виконуючи обряд, не розуміючи для чого вона, мусить поставити собі питання: слухай, для чого я роблю це? Або я обманюю себе, або краще цього що? Ну, краще не робити цього. Да? Я завжди я намагався собі давати питання, чому це треба робити? Чому це взагалі важливо? Чому люди роблять це? Давайте вернемося до закваски. 16 розділ Матвія. Дуже цікава історія. Матвія, 16 розділ. З 5-го вірша. Давайте почитаємо цікаву історію. І переправившись на другий бік, учні його перейшовши на той бік, читаю з вами, тут мене не Огієнк, тут мене інший переклад. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Далі. Ісус же промовив до них: «Стережіться уважливо фарисейської та садокейської розчини», тобто закваски. Розчина – це закваска. Вони ж міркували собі і говорили, ми хлібів не взяли. Дивіться, дуже часто, багато діалогів, коли Христос говорить своїми апостолами, він починає говорити їм важливі духовні речі, але вони того що? Не розуміють. Вони хліба не взяли. І тут ні з того, ні з сього Христос в човні починає казати їм, будь ласка, стережіться фарисейської, садокейської закваски. Ну і вони, звичайно, зимим розумом, без відкриття Святого Духа, почули просто знайоме слово. Яке? Закваска. Ну, якщо закваска, значить хліб. Ну, напевно, він не поняли, чому тут фарисейська, садукейська закваска якісь. Вони поняли, знайоме слово почули. Закваска. Ну, і ясно, що в голові, яка без Святого Духа відкриття немає, він зразу, ну, якщо закваска, Ісус щось за закваску каже, напевно, нас докоряє в тому, що ми що? Хліба не взяли. Дуже все просто. І сидять собі такі, напевно, ну, напевно, нам за це говорить Господь. Далі. А Ісус, знавши те, що вони нічого не розуміють, запитав, чого між собою міркуєте ви, маловірні, що хлібів не взяли? Вони навіть не в голос, вони про себе думали, напевно, Христос про хліб нам докоряє. А це знаєте, коли було? Оце було після того, як вони нагодували 5000 людей. Вони чудо бачили, і тепер знову хліба не взяли, і він каже, що ви думаєте, що я хлібів не взяв, велика проблема, і далі до них каже. Ви ще не розумієте, не пам'ятаєте про 5 хлібів на 5000 і скільки кошів ви зібрали? Тобто я не про хліби взагалі говорю, не про хліб. Я хліб можу зробити зараз з любої буханки знову 5000. І вони далі нічого не розуміють. Наступний вірш. Ані про 7 хлібів на 4000 і скільки кошиків ви нас знову їм нагадуєте. Тому що він перед тим годував один раз 4000, другий раз 5000 людей. І вони далі не можуть зрозуміти нічого. Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав? На кінець то щось починає до них таке змістовне говорити. Стережіться, нарощини фарисейської та садукейської. Тобто, стережіться закваски фарисейської та садукейської. Хто такі фарисеї і садукеї? Ну, ми зараз деколи фарисеями ще можемо когось назвати, ну, садукеями вже нікого. Але фарисеями ще деколи називаємо один одного. Да? А ти фарисей. Лицеміри, фарисеї. Тобто, люди лукаві. І Христос починає говорити не про хліб взагалі, а про суть, про зміст людини, яка є недобра або є яка? Або є добра. Є недобрі якісь ідеї, котрі панували в житті фарисеїв і садукеїв. Він далі до них каже. Давайте послухаємо 12 вірш, що там написано. Тоді зрозуміли вони, аж після цього зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм розчини хлібної, але фарисейської та садукейської науки. Є наука людська, котра є небезпечна для Божих дітей. Є різні науки, котрі Христос називає закваскою або розчиною. Чому він це так робить? Що не можна було простіше пояснити апостолам без всяких алегорій, без всяких закваск. Слухайте, є наука фарисейська, є наука садукейська, будь ласка, стережіться її, це не добре. Все понятно? Так точно, дозвольте, що... Виконувати. А тут ні, тут Син Божий закручує. Так, щоб мозги напряглися в апостолів. Розумієте? І починає їм говорити про закваску. Який принцип закваски? Він описаний в Біблії одним важливим реченням. Сестри, господині, який принцип закваски? Хто пам'ятає такий вірш з Біблії? Мала закваска. Чули таке в Біблії написано? Це Біблія говорить. Це Слово Боже. Мала закваска заквашує все. Давайте прочитаємо, це дуже гарний, хороший вірш. Галатів 5.9. Галатів 5.9. Галатів 5.9. Трохи розчини квасить усе тісто. Інший переклад каже, мала закваска квасить все тісто. Ну, слухайте, ну Біблія не точно не книга по кулінарії, ви знаєте. Біблія, Слово Боже, це точно не книга про кулінарію. А це книга про життя, життя вічне, про наше серце лукаве і про те, що там може жити якась лукава що? Закваска. Тому що Ісус каже, стережіться фарисейської, садукейської закваски, мається на увазі науки, всякого вчення, котре може тебе не туди привести. Тобто закваска в розумінні Біблії, в розумінні Божому, це не кусок дріжджів, який ми можемо купити в магазині. Хоча все візуально виглядало так, що їм потрібно було постійно це бачити, щоб зрозуміти принцип, що ти береш кусочок дріжджів маленьких, ставиш їх на величезну кастрюлю в тепле місце, і до ранку там що? Воно заквашує все. Маленьке щось, маленький об'єм дріжджів заквашує великий об'єм. І Христос їм каже, і Слово Боже нам каже, мала закваска, маленьке вчення, неправильне вчення, лукаве вчення може заквасити весь об'єм посудини. А хто є зараз в Біблії посудини?
Людина.
Ми є, бо Біблія каже, ви є в церкві різні сосуди, є посудини, на честь, на похвалу, дорогі, дешеві, там, з фаянсу, там, дерев'яні, я не знаю, які там ще є, глиняні. Він каже, ви посудини тепер. І якщо вас лукавий противник людської душі сатана візьме якусь закваску, якогось вчення лже, і поставить в цю посудину, то ця закваска без Божої милості зможе заквасити все тісто, весь об'єм, всю твою голову, все твоє серце. Ви добре знаєте всі своє життя. І ви всі прекрасно розумієте, що деколи потрапляє в нашу голову ідея, як закваска, маленька, невеличка. Но якщо ти даєш їй тій заквасці, тій ідеї місце, вона рано чи пізно заквашує все твоє тісто, всю твою голову. Ти ходиш і думаєш тільки про одне. І спиш з тою думкою, і стаєш з тою думкою. І якщо це думка не Божа, а якась лукава, гріховна, вона рано чи пізно твій гріх народить. І тому Біблія, як книга про глибину анатомії людської душі, каже, порівнюючи з звичайними речами, котрі ви розуміли апостол, ось є хліб, ось є закваска, вона може заквасити. Біблія вчить, що наука бісівська, сатанинська, небожа наука, небожа ідея, садукейська, фарисейська, як хочете назвіть, люба ідея, котра не є Божа, так само може, як цей кусочок закваски, потрапити в твоє серце, в твою голову і тебе з часом всього заквасити. І ти будеш жити і думати ідеями, котрі Божими не є. Люба ідея, заздрість, зрада, жадібність, вбивство, лукавство, ненависть. Тому Ісус приходить і каже, що це все де живе? Пам'ятаєте, Він каже, із серця людського походять що? Богозневаги, вбивство, заздрість, із серця людського. Тобто там є місце, де заквасочка, котра є наука. Оце собі місце виділіть. Матвія 16, 12. Тоді вони зрозуміли, що Він сказав, стерегтися не хлібної закваски, а вчення фарисейсько-садукейського. Закваска в Біблії – це і вчення. Але знаєте що? Слава Ісусу, що Його Слово – це теж є закваска. А знаєте що? Ми прочитаємо тепер Матвія 13 розділ. Відома така історія, коротенька, про взагалі 13 розділ. 13 розділ. Це розділ Матвія, про там, де от сім притч про Царство Боже, яке починається з самої головної притчі про Царство Боже, це чотири ґрунти. І там далі є підряд, Ісус проголошує кілька притч. І далі Він каже, 13 розділ, 33 вірш. Іншу притчу Він розповів їм. Царство Небесне подібно до закваски. Та ти що, як слава Богу, починаємо тепер розуміти щось трошки. Складається все в якийсь пазл. Царство Боже теж до закваски подібне, що її жінка взяла і поклала до трьох мірок борошна, поки все вскисло. Книга по кулінарії, сестри, Біблія, да? І про кулінарію знає, і про наше що? І про серце наше. І все. І дивіться, більше в цій притчі про Царство Боже нічого нема. Нічого не зрозуміло, правда? Як так? Царство Боже, що? Закваска, дріжджі, кастрюля. Дивіться, далі зовсім інша притча де. І це все розповідав Ісус народу в притчах і без притчі нічого не говорив. Стоп, Господи, щось витлумачив, я нічого не поняв. Давайте ще 33-й вірш включимо. Іншу притчу навів їм. Царство Небесне подібно до закваски, що її жінка взяла і поклала до трьох мірок борошна, поки все не вскисло. Знаєте, брати і сестри, одного дня в наше життя прийшло Слово Боже, таке непомітне, таке маленьке, і впало в хороший ґрунт, як заквасочка. І потім рано чи пізно воно що почало? Заповнювати, заповнювати і заповнювати наше серце. І Царство Боже прийшло. Тому що написано, бо Царство Боже – то є мир, лагідність і любов, що не помиляюся, в Святому Дусі. І радість, да? Дивіться, ну Царство Боже зразу не появилося, правда? Воно з чого починає Царство Боже? Тоже з заквасочки, з якого слова, котре Боже є слово. Дивіться, вся інформація, котра є у Всесвіті. Це є закваска або Божа, або Боже слово. Або закваска яка? Небожа. Все. Це всю інформацію, котру ви чуєте з телевізора, в інтернеті, в телеграмі, де ви хочете, де не хочете. Все завдання тої інформації – зловити вашу увагу і заполонити ваше серце і ваші думки, щоб ви були заквашені тільки тою ідеєю. Противник людської душі хоче, щоб ваша голова і ваше серце, ваші думки і помисли були наповнені будь-чим, любою ідеєю, навіть яка знається дуже благородною, но тільки не Ісусом Христом, Його воскресінням і вічним життям. Люба ідея. Рятуй собачок, рятуй екологію, все там що хочеш, навіть які здаються дуже якими. Високоблагородними ідеями. Високоблагородними ідеями. Но тільки не Христос і не Боже Слово. Любе, роби, що хочеш в житті. Бо ми думаємо, що противник людської душі за такі гріховні зразу дає ідеї. Ні, він хитрий. Він може дати любу ідею, яка не стосується Ісуса Христа і вічного життя, щоб ти жив тою ідеєю. А коли чув про Христа, казав, та, Христос, та, воскресіння, та, вічне життя. Но Царство Боже теж має той самий принцип, коли воно приходить в життя людини. Воно починається з того, що людина одного разу десь чує проповідь про Ісуса. Не зразу Боже Царство народжується, не зразу заповнює Христос повністю наші думки і помисли. Воно починається з чого? Вірші такі пам'ятаєш шкільних років, дуже мені подобається. З зернинки – хліб, з промінчика – зоря. Якщо я не помиляюсь, Сусюра. Можливо, помиляюся. А знаєте, що починається притчі, сім притч про Царство Боже, які Ісус говорить? Про насіння, про чотири груди і про насіння. Насіння, котре падає. Ніби маленьке насіння. Пам'ятаєте, інша є притча про Царство Боже. Каже Христос, що чоловік взяв найменшу насінину. Яке? Яку? Гірчичне зерно. Що він зробив, той чоловік, з тим зерном? Кинув його в землю. Написано, виросло з нього велике дерево, що і птахи там небесні укривалися. Да, це теж притча про Царство Боже. З маленького чогось, з невеличкого слова, котре потрапляє в людську душу, про Ісуса Христа починається Боже Царство, котре теж має на меті тебе що зробити? Заповнити, заквасити всі твої думки і помисли. Зрозуміли? Тепер далі, брати і сестри, ще давайте почитаємо тепер. Тепер почитаємо. Наше з вами улюблене місце, котре ми всі читаємо на Пасху, 1 Коринтян, 5 розділ. Давайте відкриваємо і будемо йти сюди. 1 Коринтян, 5 розділ, 7 і 8 вірші. Отже, усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом. От гарне повеління. Нам, оказується, ще тістом треба бути. З якого щось потім випікати будуть. Або смачне, або що. Залежно від закваски. Дивіться, яке повеління. Усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха Христос принесений у жертву за нас. І наступний вірш починає, дає нам ключ до розуміння того, яка закваска, яке я що, тісто взагалі, що це вже. Наступний вірш. Тому святкуймо не в старій заквасті і не в заквасті злоби та лукавства, а в прісності, щирості та істини. Дивіться, є закваска гріха. Можна в ній, стара закваска називається в Біблії, можна в ній святкувати. Це закваска злоби і лукавства. Це ті, які ми були з вами до зустрічі з Христом. Ми всі жили в старій заквасці. До зустрічі з Ісусом наше серце належало злобі, лукавстві, похотям, заздростям, страхам. Неважно, що там, можете кому поставити. Поставте собі кому і свої гріхи там впишіть. Все, що жило у вас або що живе. Це стара закваска, котра постійно наповнює об'єм. Це наші мозги, наше серце. Бо що в серці, то й на вустах, каже Біблія. Но зараз, коли вашою Пасхою став Христос, каже, зараз прийшов час бути опрісночним, тобто треба ту стару закваску, гріха і лукавства, що зробити з життя? Забирати, а опріснювати з чим? А в прісності, щирісті та істини. Тобто, тепер треба міняти своє серце. Гріхи що? Вилучає Бог, Дух Божий забирає гріхи. Тобто, суть Пасхи в чому, брати і сестри, ми зараз розуміємо? Пам'ятаєте, зараз згадуємо те, що на початку проповіді я казав. Пасха починалася зі свята опрісноків і тривала цей період 7 днів. Мало просто вивести людей з рабства. Треба людину що зробити? Поміняти. Нема сенсу виводити людину з рабства, коли ти розумієш, що він не поміняється і завтра загине. Який сенс? І тому Бог дуже гарно розуміє сенс і зміст. Він спасає людей не просто ради спасіння, щоб ти радів, що ти спасений, а щоб тебе поміняти і тебе десь як посудину на честь використати в своїх цілях. І тому свято опрісноків, це коли було свято в Старому Завіті, вилучення всього опрісночного, всього заквашеного в домі, означало, що все, що тебе заквашує, нечисте, гріхи, минуле, старе, треба що з дому? Виносити, виймати. А дім тепер хто для Господа? Ми з вами. Храм тепер хто для Духа Святого? Ми з вами. Тепер Бог каже, якщо твоя Пасха Христос, будь ласка, стару закваску, злоба, лукавства, заздростів, похотів, страхів, невірства, ще чого хочеш, вилучай свого життя, вилучай свого тіста, вилучай своє, голити нове тісто. Тепер я тобі даю нову закваску, котре є Слово Боже, котре тебе зробить опрісночним від гріха, від старого минулого життя. І починай жити як? По-новому. І тому, коли ми з вами зараз сідаємо з вами разом і читаємо Боже Слово, ми беремо нову закваску, котре ніколи в житті нашому не було, Боже Слово. І заквашуємося Царством Божим, міняємося, стаємо прісними від гріха минулого. Розумієте, яка зміна відбувається? Завжди, коли я читаю, відкриваю Боже Слово і вірю, що це Слово, котре Бог до людини говорить, я стаю новим тістом. Включіть 7-й вірш перед тим. Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, з якого Господь зможе щось смачне що приготувати. Зі старого Бог нічого не приготує. Старого лукавого серця, якщо не змінені мозги, твої ідеї, твої мотивації, Бог нічого смачного не приготує. Він не може готувати з того, що йому не належить. Він не може мати спільності з тим, що не його. Коли він приходить в життя людини, а там живе все чуже, там немає його ідей, немає його бажань, немає його мотивації, немає його молитв. Він з того всього нічого не приготує. Кожна господиня хоче готувати що? Розуміючи, що вона робить, свій зміст вкладати. І тому Христос каже, міняйся. Міняйся, я даю тобі свою нову закваску, котре є Боже Слово, котре буде тебе міняти, щоб я розумів, що я хочу з тобою щось нове робити, тебе десь новому використовувати, кудись далі йти. І в кінці кінців до вічного життя що? Привести і до воскресіння привести. Амінь?
Амінь.
Брати і сестри, тому я ще раз, з вашого дозволу, хочу вас привітати з великим святом, котре називається Пасха, котре називається Воскресіння Ісуса Христа. Котре насправді дає надію всім нам, що життя на цій землі, яке б воно не було для нас багатостраждальне, рано чи пізно закінчиться. Інакше суті в християнстві ніякої нема. Ну, християни собі так вирішили, там буддисти собі так вирішили, ще собі хтось так вирішив. А Христос прийшов, воскрес з мертвих і каже до апостолів, ходіть за мною. Показав їм, пам'ятаєте, Фома каже, перший раз, коли Христос з'явився в дім учням, Фоми ж не було з ними. Прийшов Фома, вони їм кажуть, слухай, і Христос прийшов. Та ні, я не повірю вам, хлопці. Не може такого бути. Як, помер на Христі, вон кілька днів тому я його бачив. Він каже, ми бачили Христа нового, в новому тілі воскрес. Він каже, поки не вкладу, не повірю. Приходить Христос на другий раз і до нього особисто звертається. Не будь віруючим, але... Не будь невіруючим, але будь віруючим. І Фома йому тоді дуже гарно каже. Каже, ти Господь мій і Бог мій. Визнав його тоді насправді своїм. Все. Він поняв все. От до чого, яка суть християнства? Життя не закінчується. І саме тому Фома називається близнюком. Тому що два близнюки. Ми дуже так часто живемо. Одного разу ми віруємо, а другого разу ми ще не віруємо. Як два близнюки. Ми деколи, у нас завжди таке буває. Раз вірю, раз що. Раз дуже подібні такі наші сутності. Знаєте, сьогодні я повірю, бо сьогодні все легко, сьогодні класно, сьогодні алілуя. Ой, а завтра життя притисне, трошки не так вже віриться, треба на щось інше. І два близнюки нас живуть, постійно вони два є, Фома невіруючий. Тому нехай Господь нас велико благословить, щоб ми були новим тістом в Христі Ісусі, щоб ми споживали опрісночне слово Його, котре позбавлене лукавства, гріха, злоби, щоб ми освячувались. І щоб ми нашу Пасху святкували щодня, не забуваючи, що Христос переміг. Амінь.
Амінь.
Давайте
амінь.
Я запрошую вас до молитви, помолимося.